Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 elən xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan əsas xəbərlərdə. ATƏT Rusiyada martda keçirilən prezident seçkilərini müşahidə eləməyəcək. Az öncə Naxçıvanda bir müxalifətçi polis bölməsinə aparılıb. Və Avropa Şurasının həmvəzirləri bugün Bakıda qapalı görüşdə siyasi məhbus məsələsini müzakirə ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. ATƏT Rusiyada martın 2-sində keçiriləcək prezident seçkilərini müşahidə eləməyəcək. Bugün Viyanada ATƏT-in Demokratik Təsisatlar Bürosu və Parlament Assambleyası bu haqda qərar verib. Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun yaydığı açıqlamada deyilir ki, Rusiyanın yaratdığı əngəllər seçkin müşahidə eləmək üçün lazımı missiyanı toplamağa imkan vermir. Büro bildirir ki, Rusiyanın seçki rəsmləri onların Prezident Putinin varisinin qələbəsi gözlənilən seçkini vaxtında müşahidə eləmək üçün şərait yaratmayıblar. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov büronun son tələblərinin ultimativ olduğunu və bu yüzdən rədd olunduğunu demişdi. Rusiyaya başqa dildə bu bəyanat elə ultimatumdur və özünə hörmət edən ölkə ultimatumları qəbul eləmir və təəssüf edir ki, büro məhz belə yanaşmaya üstünlük verib. Sergey Lavrov, bugün yayınlanan başqa bir bəyanatda ATƏT-in Parlament Assambleyası Rusiya Dumasının seçkin monitoring eləməklə bağlı dəvətinin qəbul edilməsinin mümkünsüz olduğunu bildirmişdi. Bugün Naxçıvanda bir müxalifət həbs edilib. Ətraflı Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli telefonla xəbər verir.
Fevralın 7-sində səhər saatlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Neyrəm kənd təşkilatının rəhbəri, məclis üzvü Bəli Həmzəyev Badaş rayon polis tərəfindən saxlanılıb. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə polislər onu evdən məcburi çıxarıblar və Badaş rayon polis şöbəsinə aparıblar. Evdən çıxarılarkən Bəli Həmzəyevə bildiriblər ki, onu Badaş rayon polis şöbəsinin rəisi Alməmməd Abbasov görmək istəyir, onunla danışmaq istəyir və onu işıq pulu ödəməliyinə görə polis şöbəsinə aparırlar. Təxminən bir saat əvvəl Badaş rayonun polis bölməsində olan Bəli Həmzəyevlə əlaqə saxlamaq mümkün oldu. O bildirdi ki, o bütün ayların enerji haqlarını ödəyib də onun dövlətə heç bir borcu yoxdur. Üstəlik onun özü də Badaş rayon işıq idarəsində işlədiyinə görə bütün bu prosedurları özü yaxşı bilir. Onu qanunsuz polis bölməsinə aparıblar. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından bildirdilər ki, Bəli Həmzəyev partiyanın ən fəal üzvlərindəndir və onun saxlanılması fəal cəbhəçilərin seçki öncəsi proseslərdən kənarlaşdırılması deməkdir və belə bir təhlükə digər müxalifətçiləri də gözləyir.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli. Avropa Şurasının Bakıda səfərdə olan məruzəçiləri bugün hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarıyla görüşüb siyasi məhbus məsələsini müzakirə ediblər. Qapalı keçən görüşlə bağlı ətraflı Maarif Çingizoğlunun xəbərində.
Azərbaycan hökuməti yaxın vaxtlarda həbsdə olan jurnalistlər və xəstə məhbuslarla bağlı müəyyən addımlar atmalıdır. Bunu bugün siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupunun növbəti toplantısında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçilərindən Andres Herçel deyib. Müzakirələrdə iştirak edən hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovun dediyinə görə Andres Herçel xəstə məhbuslar və həbsdə olan jurnalistlərlə görüşdüyündən o, Azərbaycan hökumətinin yaxın vaxtlarda bununla bağlı müsbət addımlar atacağına əmin olduğunu bildirib. Sahib Məmmədov deyir ki, görüşdə həbsdə olan jurnalistlər və xəstə məhbuslarla yanaşı Azərbaycan üzrə həmməruzəçinin təyin olunması ətrafında da müzakirələr aparılıb. Aşbadakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyeva isə hesab edir ki, bugün Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Gültəkin Hacıyeva hesab edir ki, hüquq müdafiəçiləri hansısa siyahı hazırlamaqla konkret cinayət törətmiş adamları Avropa Şurasına siyasi məhbus kimi sırmağa çalışırlar. Qanunçuluğun müdafiəsi bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı isə deyir ki, martın 13-də Aşba bürosunda siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycan üzrə həm məruzəçinin təyin olunub olmaması ilə bağlı məsələyə baxılacaq. Bu baxımdan da o hesab edir ki, az müddət olsa da Azərbaycan hökuməti həmin vaxta qədər hansısa müsbət addımlar atmalıdır. Səidə Qocamanlı deyir ki, əgər həmin vaxta qədər jurnalistlər və xəstə məhbuslar buraxılmasa, onda hökumətin və onların istəyindən asılı olmayaraq məruzəçinin təyin edilməsi daha real olacaq.
Maarif Çingizoğlu. Bugün parlamentdə siyasi məhbus üzrə işçi qrupunun iclası olacaq. Hüquq müdafiəçisi Novel Cəfəroğlu deyib ki, həm məruzəçilərə siyasi məhbus hesab elədilər, 35 nəfərin siyasını verəcəklər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə işdən sonra proqramla davam edəcək. Sağ olun.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugün həmişəki kimi bir neçə məsələ barədə danışacağıq. Əlbəttə ki, bu məsələlər günün aktual mövzuları, həftə ərzində baş verən hadisələr və gündəmdə olan hadisələrdir. Sözsüz ki, ilk olaraq biz spit xəstəliyi, qıç, aidis və müxtəlif adlandırırlar. Əsas məsələ odur ki, bu xəstəliyin nahiyyətində immun çatışmazlığı durur və bunun yaratdığı problemlər eyni zamanda bu xəstəliyə yoluxan adamın başqalarını da yoluxdurması məsələsindən danışacağıq. Eyni zamanda digər mövzumuz siyasi məhbus məsələsidir. Bildiyimiz kimi, bugün fevralın 7-sində siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun növbəti toplantısı keçirilib. Toplantıda 35 nəfərlik məhbus siyasi müzakirə olunub. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə, Aşbanın Azərbaycan üzrə həm məruzətçiləri Andreas Herkel və Yevgeniya Jivkova da iştirak ediblər toplantıda. Bu, birinci saatımızın ikinci mövzusu olmalıdır. Hüquq müdafiəçilərinin hamısı bu tədbirdədirlər. Ümid edirik ki, ikinci mövzu olaraq başlayanda onlar bizə kömək edəcəklər. Digər məsələlər var. Verilişin ikinci hissəsində inflyasiya ilə bağlı danışacağıq. Azərbaycanda inflyasiya, onu yaradan səbəblər, əsas məsələ hakimiyyətin inflyasiyaya bağlı, inflyasiyaya qarşı apardığı mübarizələrdir. Bu mübarizələrin fonunda nələr üzə çıxır, hansı problemlər var ki, onları həll etmək lazımdır. Bu barədə biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Müsal Qasımlı ilə söhbət edəcəyik. Digər məsələ mövzumuz qaynar xətt olacaq, Arifə Kazımovanın hazırladığı problem. Deməli, Azadlıq Radiosunun dinləyicisinin problemi ilə bağlı da efirə material verəcəyik. Bütün bunlar əlbəttə ki, qarşıdakı 2 saatda olacaq. İndi isə birazdan verilişimizi başlayırıq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Beləliklə, işdən sonra verilişi başlayır. İlkin olaraq problemdən danışırıq. Qaynar xətt Arifə Kazımova, Daşınmaz Əmlakın Reyistri barədə bu idarədə yaranan dövlət strukturu ilə bağlı vətəndaşın problemi haqqında indi efirə veririk. Sonradan mövzumuzu, verilişimizi davam elətdirəcəyik.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz Azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn şikayətlər. Dinləyicilərimizdən, Bakının müxtəlif yerlərindən şikayətlər alırıq. Bunlardan bəziləri yerində araşdırma tələb eləyir. Biz Azadlıq Radiosunun imkanları daxilində şikayətlərinizi işıqlandırmağa çalışırıq. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Allah heç kimin işini betiyə salmasın. Bir neçə il əvvəl bu ifadə Bakıda geniş yayılmışdı. Əhali arasında betiyə kimi tanınan idarə 2005-ci ildən Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri xidməti adlanır. Bu xidmət daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, alqı-satqısı, bağışlanması və s. məsələlərinə baxır. Azadlıq Radiosuna zəng edən dinləyicilərdən biri bu idarənin işindən girəylənirdi. Şəmsi Məmmədov.
Yəni, mənim problemim əsas. Apşırın rayon dövlət reyestri xidmətindən, yəni ümumi reyestri xidmətinin Apşırın rayon filialındandır. Yəni problem odur ki, insanlar onda incidirlər, yəni get-gələ salırlar, alınan şeydir, hazır bir şeyi, hazır işi gecikdirirlər. Bunun da səbəbi təbii ki, rüşvətdir əsas. Yəni rüşvət almaqdan ötürü insanları qəsdən özləri gecikdirirlər ki, insanlar əziyyət çəksin, get-gələ düşsün və bunun müqabilində rüşvət versin. Alınan iş, təbii ki, mənim öz işim hazır, mənim torpağım var, onu şəhadətnamə almaq istəyirəm. Şəhadətnamə, öz torpağıma şəhadətnamə vermirlər. Bütün idarələrdən, hamısından keçmişdik, gəlib məsələn bu idarədə xalq arasında betə deyirlər. İlişib qalmışıq. Nəinki mən, ümumiyyətlə bütün insanlarım qəsdən get-gələ salınlar. Yəni, saat 10-da insanları qəbul edirlər. Nahar vaxtına qədər, yəni vaxt bitir, yəni insanları qayda ilə ümumiyyətlə qəbul elədilər. Nahardan sonra qeyri-qanuni, qeyri-legal. Yəni bu saat məsələn 2-də, 3-də, 4-də bunlar da hamısı məsələn 2-də, 3-də qəbul eləyirsə təkbətək görüş. Təkbətək görüş, yəni 3-də qəbul eləyirsə bu 300 manat deməkdir. 4-də qəbul eləyirsə 400 manat deməkdir. 5-də qəbul eləyirsə 500 manat deməkdir. Orada demək, məmurlardır, belə deyək. Oturublar, bir-bir qəbul eləyirlər insanları. Məsələn, onun hüquqşünası var, torpaq müayinə edəni var. Cür 5-6 nəfərdirlər, belə deyək. Bir-bir qəbul eləyirlər, bundan keçirsən buna, bundan keçirsən, növbə pillə-pillə bir-bir keçməlisən. İşi də təbii ki, qəsdən uzadırlar. Ancaq əsas bu, əlaltıları, belə deyək. Onlar incidirlər insanları.
Buna Azadlıq Radiosuna Şəmsi Məmmədov adlı dinləyici deyir. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Abşeron filialında təsdiqlədilər ki, vətəndaşların müraciətləri üçün qəbul saatları səhər 10-dan günorta 1-ə kimidir. O ki, qaldığı rüşvətlə əlavə qəbulların təşkil olunmasına şöbədən Yeganə Süleymanovanın bu suala cavabı belə oldu.
Kimin nəsə şikayəti varsa, kimin nəsə bir sənədləşməsində çatışmamazlıq varsa, məsələn, günün ikinci yarısında gəlib bizim idarəyə müraciət eləyə bilərlər. Belə şeylər.
O saat bitəndə, saat 1-dən sonra?
Bəli, 1-dən sonra da. Yəni, qəbul eləyirik eləməyinə. Prosto əsr qəbul günləri bir, üçüncü, beşinci günlərdir.
Bəs maraqlıdır, yenə əlavə sonra işləyirsiniz. O qəbul vaxtı bitəndən sonra əlavə müraciətlər ola bilərsiniz.
Bəli, bəli, bəli. O nə sözdür? Bütün vətəndaşlar gəlir, biz qəbul eləyirik hamısını. Nə lazımdır onlara... Necə deyim, qulluğunda dururuq.
Aydın. Xanım, yəni hətta belə bir dinləyicimiz deyirdi ki, orada hər saatın öz qiyməti var. Yəni saat 2-də qəbul üçün 200 manat, 3-də qəbul üçün 300 manat verməyə lazım.
Onu kim deyir, ay xanım, nə danışır? Nömrəsini götürüb verməni, mən onu dinləyiciyə deyim ki, saatına nə qədər götürüblər sizdə? Nə, dünya dərəbəli zatdır?
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Montindəki ofisində olanda isə əvvəlkilərə nisbətən uzun növbələrin şahidi olmadı. Burada da rəisin qəbuluna düşmək üçün ərizələrin verilməsi saat 10-dan günorta 1-əcən idi. Müraciətlər isə səhər 10-dan axşam 6-ya dək qəbul olunurdu. Vətəndaşlar idarə qarşısında danışmağa elə də meyilli görünməsələr də idarədən nisbətən kənarda onlara xidmətdən giləylənən də oldu razılıq eləyəndə.
Demək olar ki, xidmət yoxdur. Biz tamamilə. Yəni, biz əsas sənəd məsələsi ilə qədər gəlmişik. Sənədləri atqaz yazıblar, hansı ki, bizim o qonşuluqda ünvan verilən, hansı ki, 7-ci masiv ünvanı verilən yerdə əksər hallarda qonşunun hamısına sənəd verilib, eyni zamanda 24 nömrəli evə sənəd vermək istəmirlər və atqaz yazırlar. Sənədlər yığılıb haradasa demək olar ki, 2 aydır, 2 aydan yuxarıdır, belə olar. Gəlib bura.
Yəni nəsə çatışmır sizin sənədlərdə?
Həmin ərazi güya. Neft ərazisi, neft şirkətinin ərazisidir. Bəs indi burada bir mən özümdə sual edirəm. Yaxşı, bu neft şirkətinin ərazisidirsə, bəs niyə orada 500-dən yuxarı yaşayış evləri var? Olan əksəriyyəti qub sala bilir. İmini biz ayrılmış torpaq sahəsi neft şirkətinin arasında düşür.
Нет, всё благополучно. Молодцы, дай Бог им здоровья. Да. Я купчу не получила. Я сегодня была, через месяц же дают. Ну, вот 5 числа приду, получу. А так проблем нету.
Нормально. Наши нормально
будут. Девлетин канун вот. Танымады адам пул бере білерсен.
100 кез деген йоқты. 100 кез не ханым, жәлерім, хайш елерім ки, мәні баштан салам. Məni başlanan adam yoxdur. Hələ ancaq o arayış səhvdir, bu səhvdir. Qaytarlar yevə. Niyə görə? Mən 97-dən sənə cırmışamsa. Mən o qıpçını ala bilmirəm. Amma 2000-də, 2005-də cər alınlar həmən sənədi alıblar. Bax, nəyə görə? Mənə yol göstərən var, nə qayğı bir var.
Kimə konkret mənə?
Hamıya yol göstərirəm, hamıya. Mənim sənədim əlimdə ola-ola. 2006-cı ildən mən sənə cırmışamsa, ona qıpçı verilmir. Hökumət varsa, qanun da var olmalıdır.
Görünür, vətəndaşların idarənin önündə danışmaq istəməməsi əsassız deyildi. Çünki az keçməmiş polis məni sahədən uzaqlaşdırmağa çalışdı.
Özünüzü təqdim eləyərsiniz.
Gəlin bura, zəhmət olmaz. Gəlin.
Hara gedirik?
Rəsiyyəm var. Gəlin bura, xanım.
Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin sədri Nüsrət İbrahimov isə deyir ki, Dövlət Reyestri Xidmətindən qanuni yolla sənəd almaq elə də çətin deyil.
Əgər tez istəyirsənsə, artıq əlavə pul verirsən. Yox, əgər vaxtında sənədləri verirlər, bir aydan sonra gəl, heç bir dövlət üsulundan başqa heç bir əlavə pul tələb eləmirlər. Amma tez istəyəndə əlbəttə ki, artıq istəyirlər. Ölkə üzrə hamısı yığışırdı bura, amma indi artıq səhv eləmirəmsə, 21 ya 22 regiona paylayıblar, o səlahiyyəti veriblər. Yavaş-yavaş yükü azaldırlar.
Daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin rəsmi saytında göstərilib ki, bütün regionları əhatə edən 24 ərazi idarəsi yaradılıb. Rəis müavini İlham Bayramova görə xidmət illik proqnoza 107% əməl edib, qurumun ərazi idarələrinə ümumilikdə 220 mindən çox ərizə daxil olub. Əmlak bazarı üzrə mütəxəssislər də Daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin işində irəliləyişi vurğulayırlar. Bəzi yerli şöbələrin işində süründürməçilik isə işçilərin sayının azlığı ilə əlaqəlidir. Bunun da bir səbəbinin subyektiv amillər olduğu göstərilir. Xidmətin rəisi Arif Qaraşovsa yanvarın 31-də keçirilmiş kollegiya iclasında deyib ki, 150-dən çox yeni kadr işlə təmin olunub. Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyən.
Adım Zöhrabdır. Demək istəyirəm ki, bu elmi mərkəzlər Azərbaycan hər rayonunda var da. O elmi mərkəzlərdə maraqlıdır. Bu cəmaat orada ötür, nə işlə məşğul? Heç bir iş görmürlər. Yalandan yığışıb orada büdcədən maliyyələşirlər. Amma heç nə ixtira eləmir, nə bir şey yaratmırlar. Nə var ki, heç işləmirlər orada. Yalandan oturublar orada.
Həsən və Əyyub, siz bu Azadlıq radiosunda gecə gündüz iki dənə siyasi məhbuslar haqqında danışırsınız. Bu 1 milyon qaçqın haqqında, o boyda Avropa, o boyda Amerika bir kəlmə də danışmır. Ayıb deyil gecə gündüz bu adamın qulağından gəlirsiniz.
Mən İsmail Cahid Cabroğlu, 1-ci qrup Gözdən Qarabağ əliyim. Şikayətim əsasən Bakışlar İcra Hakimiyyətindəki süründürməçilik. Və ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin şəxsi tapşırığına belə məhəl qoymadan, hətta prezidenti, Milli Məclis səlahiyyətlərini və digər əlaqədar orqanları aldatmaqdan belə çəkinməmələrindəndir.
Adım İlqar Əfəndidir. Cəmiyyətin ziyalı və yüksək mədəniyyətli malik olan təbəqəsi üçün müvafiq, mütləq interaktiv televiziya kanalının yaradılması üçün vaxt yetişib. Cəmiyyətin göstərilən hissəsi məlumdur ki, az qala bilər, amma ziyası qidasız və fəaliyyətsiz qala bilməz. Bu təbəqə özünü lazım olmaz hissedəndə keçir müxalifətə. Zəndimcə, fəalları türmədə saxlamaqdan ekrana bağlamaq ucuz başa gələr. Düşünürəm ki, televiziya mütləq interaktiv olmalıdır. Belə televiziya tələbələrin də cəlb edər. Əhalinin mədəniyyətini yüksəlişinə və qulluq edər. Nəzərdə tutduğum kanal yaradılsa, burada boşluqlara diqqət yetirmək lazımdır.
Mən soruşmaq istəyirdim ki, bu həkimlərlə müəllimlərin nəyi bu polislərdən, hakimlərdən əsidi ki, onların maaşı rüşvət alanda da qaldırdılar, amma ki, həkimlərlə müəllimlərin maaşını elə necə var, elə də saxlayıblar, Delada xanım.
Alo, adım Tövfədir. Mənim evim bərbad vəziyyətdədir. Evimi su basıb. Qonşuların suyu mənim həyətimdədir. Evdə sapoqla gəlirik. Hara şikayət edirik, heç bir yerdən bizə yardım gəlmir. Qəsəbə sovetinə, səsə, heç bir yer bizə kömək eləmir. Deyir, gedin, nə bilirsiniz, eləyin, gedin, verin məhkəmiyə. Evdə biz sapoqla gəlirik. Evdə, nə bilim, bərbad gündədir əşyalarımız. Üzr istəyirəm, elə bil ki, bu 21-ci əsrdə belə bir vəziyyət ola bilər. Evdə qurbağa, ilbiz, nə bilim, çoğul, nə bilim, adam çox xəcalət çəkir, nəyə niyə bilərəm mən? Evdə su basıb hər yeri, bərbad gündədir vəziyyətdəyik. Tüm avadanlığım su içindədir. Evdə bizə gələnlər evə girə bilmirlər heç kim.
Adım Tofiqdir. Xahiş edirəm, bir dənə yasamal qayısına gəlin görün burada nələr olur. Gəlin görün burada cəmaat nələr eləyir. İmkan var.
Canlı radio stansiyanın indiki verilişini bugünkü doktora zəng edirəm. Xahiş edirəm, mən istəyərdim onun verilişində. Hamını dəvət edir, hamının səsini vurur. Bizim ölkə başçı prezidentimizi də dəvət eləsin, ona suallarımız olsun. Bəli, bu inkişin məqamda bu qədər evlər tikilir, bu qədər gənc ailələr qurulur. Məsələn, mənim də öz var ki, evsizdir, qızım ailə qurub, kirəkənimlə evi yox. Məsələn, gələcək ailə quranlar var, evladı məsələn gəlir. Niyə görə məsələn bu evlər gələcəkdə neft pullarından gənc ailələr üçün evlər tikilib, dövlət xüsusi qaydada o maliyyələşdirmir. Verib kimsə mafiyaların əlinə, cürbəcür mafiyalar idarə eləyir. O evlərə cürbəcür qiymətlər, özü də keyfiyyətsiz tikirlər. Niyə dövlət qayğısı yoxdur? Mirzə Əbaxan Sarxan olsun.
Radio forumda eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra verilişi. Davam eləyir mən İlqar Rəsulun təqdimatında. Əvvəlcədən dediyim kimi, bugün bir neçə məsələdən danışacaq. Hələlik qaynar xətti dinlədiniz. Bizə Azadlıq Radiosunun telefonlarına dinləyicilər zəng eləyir. Onlar öz problemləri ilə bağlı danışırlar. 436-77-41 sayılı telefona və radionun əməkdaşları imkan daxilində həmin problemləri araşdırır, maraqlanır. Gəldikləri nəticəni, yəni onlara verilən cavabı üst-üstə qoyaraq şikayətçinin dedikləri ilə problem şəklində efirə verirlər. Bunu indicə dinlədik. Daha bir məsələ, biz indi Azərbaycanda işsizliklə bağlı fikirlər var. Eyni zamanda iş yerlərinin açılması məsələsi barədə də rəsmi açıqlamalar verilir. Dövlət başçısı özü dəfələrdən bu barədə danışıb və onu da bildirib ki, o ilkin dövrdə, yəni ilk prezident seçildiyi dövrdə həmin ərəfədə verdiyi vədlərə artıq əməl eləyib. Söhbət kifayət qədər ciddi rəqəmlərdən gedir. 500 mindən çox iş yerinin açılması və artıq buna əməl olunduğu barədə açıqlamalar var. Bundan yanaşı iş məsələsi təkcə problemdir olaraq qalmır. Eyni zamanda bu sahədə müxtəlif hadisələr baş verir. Bu müşahidə olunan məqamlardan biri də Bakının küçələrində əhaliyə keçib gedənlərə kağızlar verirlər. Həmin kağızlarda müxtəlif iş yerləri barədə məlumatlar olur. Mənim özümə də belə kağızlar veriblər. Bəzi adamlar bu kağızları ümumiyyətlə almaqdan imtina eləyir. Amma mən kim nə versə götürürəm, sonra ona baxandan sonra kənara qoyuram, yumşaq desək. İndi bu barədə bizim Azadlıq Radiosunun müxbiri araşdırma aparıb, Vüsalə Əlibəyli.
Çox sağ olun İlqar müəllim. Mən elə siz özünüz dediniz ki, sizə də belənçilər rastlaşmışsınız ki, sizin özünə də veriblər və kənara atmışsınız.
Atmaq mən... yox, qoymaq.
Qoymuşsunuz. bir neçə insanlarla, gənclərlə daha doğrusu da danışdım və bu elanlarda da tələbələr üstünlük verdiyini deyirlər və iş elan edirlər, yüksək maaş vəd edirlər. Lakin bir çox danışdığım, söhbətləşdiyim gənclər, hansı ki indi kontekst verilişində də gedəcək efirə, onlar aldadıqlar bildirirlər və əvəzində nə müqavilə alırlar və doldurduqları anketə görə də onlardan pul alırlar müqabilində. Və əsas məsələ buradadır ki, burada şəbəkə rolunu oynayır bu iş elanı aparanlar. Necə ki, məsələn, tax ki, bir insanı cəlb edirlər və onun vasitəsilə bir neçə insanları da bunun vasitəsilə cəlb edirlər və anketə verdiyi puldan qazanırlar.
Bax, belə. Hansı bax, məsələlərdir? Mən deyim, məsələn, bildiyimizə görə dərman sahəsində var, sonra
bəli, bəli.
Ətriyyat sahəsində, yəni parfümeriya və s. Mən şəxsən şahidi olduğum hadisələrdən biri, məsələn, paltar məsələsiydi. Mənim yaxın dostlarımdan biri hüquqşünasdır. Biz onunla şəhərdə olarkən bizi dəvət elədilər və biz gedib sadəcə maraqlanmaq fikrində gəldik, gedək oturaq. Getdik, ofis bir xanım əyləşmişdi, o bizə öz təcrübələrindən danışdı. Orada söhbət cins şalvarlardan gedirdi, o bildirirdi ki, siz bura üzv olanda sizə yüngül aşağı nisbətən qiymətə verilir. Siz adamlar cəlb elədikcə sizin xeyriniz belə desəklə orada dildə daha da artır və bir şey də deyirdi ki, o özünün Özbəkistanda və s. Orta Asiya Respublikalarında artıq geniş şəbəkə qurduğunu, yəni özü adamlar cəlb eləməklə öz maliyyə imkanlarını artırdığını bildirdi və bizə də bu barədə gələcəyə yəni, ümid verici vədlər dedi. Amma sonra o biləndə ki, bizim birimiz jurnalist, birimiz hüquqşünasıq, bizlə tez vidalaşdı və biz oranı tərk elədik. İndi nələr var?
Maraqlısı odur ki, mən də elə dərmanlarla, yəni qarşılaşan insanlarla söhbət elədim də, onlara dərman satmağı təklif edən insan şirkətlərə getmişdilər və hətta o biotik deyirlər adını, yəni insanları iştah gətirən bir dərmanlardır. Hətta heç onlar maraqlanmırlardı işlədiyi bir yerdə ki, bu dərmanların zərəri varmı, yoxmu? O belə bir məsələlərdir. İnşallah.
Ümumiyyətlə, gedib bu araşdıranlar olurmu? Hansısa bir ekspertlərin bu məsələ ilə bağlı münasibətləri?
Bəli, var. Sahib Məmmədov, vətəndaşların əmək haqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov bu məsələ ilə münasibətini bildirib. O da deyir ki, insanlar belə yerlərə müraciət etməməlidirlər, ümumiyyətlə inanmamalıdırlar və pul aldanması, yəni pulların alınması da özlərinin günahıdır.
Amma bir məsələ var ki, deyək ki, o heç nə verməyən, heç nə göstərməyən, məsələn, falçılar var ki, onlara adamlar inanıb gedirlərsə, deyək ki, kimsə əlində konkret dərman göstərir və yaxud parfümeriya göstərir və yaxud hansısa mal, yəni o əl vurub toxunmalı bir şey var. Ona görə yəqin ki, adamların inanıb daha...
Deməzdim İlqar mənim, çünki heç onlar toxuna bilmirlər axı. Əgər dərman alırlarsa, onlardan müqabilində pul tələb edirlər.
Nə qədər pul olur təxminən orada?
Təxminən bilmirəm, amma 25%-ni məncə ödəməlidirlər və onların dediklərinə görə və bunun müqabilində yüksək əmək haqqı, hardasa 300 manata yaxın əmək haqqı onlara söz verilir.
Özdə əksər hallarda mənə elə gəlir ki, səhv eləmirəmsə bu təqdimat bu formada gedir ki, xarici şirkətdə işləmək istəyirsinizsə,
beynəlxalq,
xarici. Bu da biraz aldadıcı olur yəqin ki.
Beynəlxalq şirkət və adlarını da belə qoyurlar müqavilələrinin beynəlxalq əmək müqaviləsi.
İndi, bax, zərər çəkənlər var mı məsələ, var, bu məsələdə?
Var, hətta bu bir fırıldaq kimi desək bunu, hətta bu şirkətin özünə də belə aldatma, bu şirkətin özünü aldatan da insanlar var. Məsələn, ya pulu anketi gedir doldurur, vaxtlarını onların alır, amma deyir ki, pulu gələndə götürəcəm, yanımda yoxdur, ta ki, pulu verməyən insanlar da var.
Bundan sadəcə... nə qazanır adamlar? Yəni gedir,
qazanır deməzdim, sadəcə vaxtlarını itirirlər.
Çünki adam gedir, anket doldurur, o şirkətə yox, mənə gəlir özünə biraz zərər edir. Çünki orada vaxt itirilir.
Vaxt itkisi, bəli.
Köhnə hadisələrdən biri yadıma düşdü. Bir nəfər siqaret alverçisi ilə danışmışdı. Gəldi bizə, dedi ki, çoxlu siqaret, bir nəfərdə allatmışam siqaret üçün. Nə eləmsən? O dedi ki, danışmışam, filan vaxt gəlib götürəcəm, amma getməmişəm. Bu da onun xeyri idi, amma o da ona vaxt sərf eləmişdi. Başqa hansısa dövlət orqanları ilə kimlərləsə bu barədə söhbət edirsinizmi?
Əmək müfəttişliyi deyir ki, biz belə işlərlə məşğul olmuruq, ancaq bu qanunu, yəni qanunsuz işdir. Onlar bunu etiraf edirlər. Lakin bu ancaq dövlət orqanlarında qeydiyyata, yəni alınmış qurumlarla işlədiklərini və onların insanların əmək haqlarını müdafiə etdiklərini deyir əmək müfəttişliyi. Amma əmək məşğulluq idarəsindən də hələ ki münasibət ala bilməmişəm.
İnşallah. Adamların buna allanmasına necə əsaslandıranlar var? Yəni adamların buna getməsi hər halda müəyyən müddətdə olsa o zərərin yarısından yəqin qaydanlar da olur, hələ uzun müddət davam edənlər də olur, amma inanmayanlar da olur. Bu inananlar buna nə sövq edir? Bu barədə danışanlar var mı? Səbəb nədir?
İşsizlik məsələn, işsizliyə görə zəng edib, yəni təbii ki tələbədirsə, yüksək maaş verildiyinə aldanıb gedir və nəticədə aldanır.
Çox təşəkkür edirəm. Vüsalə Əlibəyliyid Azadlıq Radiosunun əməkdaşı işsizlik və bu təkliflər vətəndaşlara, tələbələrə, xüsusilə gənclərə edilən təkliflərlə bağlı məsələni araşdırıb, axşam kontekst verilişində daha ətraflı gedəcək. Birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti mövzunu davam etdirəcəyik.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
İşdən sonra verilişi davam eləyir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. İndiki, daha dediyim ki, mövzumuz siyasi məhbus məsələsidir. Siyasi məhbus problemi ilə bağlı söhbətlər, müzakirələr, toplantılar davam edir. Fevralın 7-sində siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupu növbəti toplantısını keçirib. Toplantıda 35 nəfərlik məhbus siyasi müzakirə olunub. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Herkel və Yevgeniya Jivkovanın da iştirak etdiyi bu müzakirələrdə deyilənə görə daha çox diqqəti çəkən məsələ jurnalistlərin həbsdə olması və xəstə məhbuslar məsələsi olubdur. Bu barədə bizim hüquq müdafiəçiləri ilə söhbətlərimiz olacaq. Səadət Bənədiyarlı, insan hüquqları müdafiəçisi artıq səhv eləmirəmsə telefon xəttindədir, prodüserlər işarə edir. Səadət xanım, xoş gördük.
Salam.
Nə və vaxtı var bu məsələ ilə bağlı? Son hadisələr maraqlıdır bizim üçün. Azadlıq Radiosunu onu da deyim ki, həbsxanalarda da kifayət qədər dinləyənlər var. Onlar da adətən imkan daxilində öz vəkilləri ilə, hüquq müdafiəçiləri ilə bizə xəbərlər göndərirlər. Ona görə sizin dediklərinizi həbsxanada da eşidirlər. Buyurun.
Mən əvvəla sizlərin hamısını qulaq asan dinləyicilərinizi də salamlayıram. Və demək, bugünkü işçi qrupunun iclası haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Qısaca məlumat Buyurun. Vermək istəyirəm. Buyurun. Deməli, məlumat da ondan ibarətdir ki, bugünkü yığıncaqda bildiyiniz kimi işçi qrupun iclasına Avropa Şurasının Azərbaycan Monitor qrupunu həm sədrləri də qoşulmuşdular və müzakirə olunan məsələ 35 nəfərlik siyahı ilə başa əlaqədar idi. O cümlədən daha çox diqqət yetirilən deməli, 3 nəfər jurnalist haqqında, bunlar bilirsiniz ki, Mirza Sakit, Eynullah Fətəllah, bir də Qənimət Zahidovun məsələsi idi. Ondan sonra humani bir sıra xəstə olan məhbuslar haqqında, bu siyahıda olan xəstə olan məhbuslar haqqında söhbətlər getdi. Sabiklər, sabiq nazirlərin haqqında da, yəni bilirsiniz ki, həm məruzəçilər dünənləri, deməli, 13 sayılı təcrübxanada olmuş, orada Əli İnsanovla da görüşmüşlər. Ondan qabaq bir sayılı da bilirsiniz ki, Ruslan Bəşirli idi, Rasim Əlikbərov idi, Müşfiq Mədatov idi, bunlarla görüşlər keçirilmişlər, Eynula Bərənlə görüşüblər 12 sayılı da və bir sıra onların da, deməli, özü bizim təhsilində, dediyimiz məsələlər hər halda orada öz təsdiqini tapıblar. O cümlədən məsələn Ruslan Bəşirli ilə Əli İnsanovun saxlama şəraitinə dəyişməsi haqqında məsələn fikirlər bizim təkliflərimiz öz təsdiqini demək olar ki tapdı.
Amma bu siyahı ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. Məsələn, 35 nəfərlik məhbus siyahısı müzakirə olunub. Əvvəl sayın biraz artıq olduğu deyilirdi. İndi bəzi mətbuatda da belə məlumatlar var ki, siyahıdakı adamların sayı getdikcə azalır filan. Buna münasibətinizi bilmək istəyir.
Bilirsiniz, bu təbiidir. Bu siyahı 51 nəfərlik siyahı idi. Sadəcə olaraq cənab prezidentin dekabr ayında imzaladığı əfərmanında 16 nəfər məhbus bir dəfə azad olundu. Bir də məhbusun həmin siyahıda adı olan məhbusun deməli yarı-bayarı azaldıldı və üçüncü də bilirsiniz ki Akif Muradverdiyev idi. O deməli şərti usulunda da
bəli,
şərtlə deməli azadlıqdan məhrum olma ilə yəni azadlığa çıxdı, həm də onun xəstəliyi, humanistlik göstərildi, hamısı nəzərə alındı. Bu siyahın azalması əslində bundan əlaqədardır. Yəni siyahı ona görə özdəki biz çox istərdik ki siyahı nəyəki azalsın, ümumiyyətlə siyahı tamam başa çatsın. Çünki bizi çox maraqlandıran digər məsələlər var. Azərbaycanda bilirsiniz ki biz məhkəmələrin monitorin keçirən zaman həmçin həbsxanalarda olan insanlar həbsxanaların monitoring zamanı biz görürük ki orada məhkəmə zamanı hüquqları pozulmuş minlərlə, yüzlərlə insanlar var. Onların da məsələlərini biz həmin bu işçi qrupda müzakirəsinə həm eləyirik, həm daha geniş bir spektrdə baxmaq istərdik. Ona görə də bu siyahının bağlanması bu günləri gündəmdə özü realdır. Çox istərdik ki, real olsun və bunun da birbaşa ölkə başçısının təbii ki iradəsi, siyasi iradəsindən asılıdır.
Səadət xanım, bu aşbada siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycan üzrə məruzəçinin təyin olunması məsələsi də diqqət mərkəzində olur, yəni mübahisələrə də səbəb olur, müzakirələrə olacaq, olmayacaq, bu barədə fikirlər müxtəlifdir, hələlik müzakirələr gedir. Bu məsələ nə yerdədir?
Deməli, hər şey aslıdır, yenə də deyirəm, Azərbaycan iqtidarından hər şey aslıdır, hər müzakirələrin martın 13-də eləcəyi məruzədən. O məruzə də bugünləri onların, deməli, bu 3-4 gün ərzində apardıqları monitorun gün öz əksini tapacaq, deməli, burada təkcə bu monitorinqin nəticələri deyil, müəyyən addımlar da gözlənilir. Misal üçün, o tövsiyə də olunur, çox istənilir ki, jurnalistlər haqqında müsbət qərarlar çıxsın, bu xəstələr haqqında müsbət bir qərarlar olsun və digərlər haqqında da. Ona görə də həm məruzəçinin olması və yaxud siyasi məruzəçinin olması, mən 90% deyərdim ki, haradasa Azərbaycan iqtidarından asılıdır.
Səadət xanım, bu toplantıda Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur fikrini səsləndirənlər oldu mu işçi qrupun üzvlərindən? Səadət xanım, telefon əlaqəsi kəsildi, birazdan davam elətdirəcəyik. Əlbəttə ki, bir neçə hüquq müdafiəçi ilə bu söhbəti davam elətdirmək fikrimiz var. Hələlik isə onu deyim ki, bu müzakirələrdə Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri əvvəldən də olduğu kimi Aşbanın ötən iclasında, yəni yaz sesiyasında belə fikirlər olmuşdu ki, hüquq müdafiəçiləri hesab edirdi ki, Azərbaycanın siyasi məhbus üzrə deməli məruzəçi təyin edilməlidir, amma buna qarşı çıxanlar da var idi. İndi telefon bağlantısında Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Gültəkin Hacıyevadır. Gültəkin xanım, xoş gördük.
Xoş gördük sizə.
İşdən sonra verilişi Dilqar Rəsuldur sizinlə danışan. Bugünkü məsələ ilə bağlı sizin də fikirləriniz var. Biz özünüzdən eşitmək istəyərdik. Bu siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı müzakirələr hansı yöndə getdi? Deməli, Avropalı nümayəndələr, yəni həm məruzəçilərdən gedir söhbət. Bunların münasibəti necə oldu bu məsələyə? Buyurun.
Siyasi məhbus məsələsi üzrə məruzəçi təyin edilən zaman, yəni söhbət Azərbaycan-Avropa Şurasına daxil olduğu vaxtdan gedir, çox böyük bir siyahı vardı, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən hazırlanmış və təqdim edilmiş, təxminən 716 nəfərli bir siyahı vardı və o siyahını incələmək, o siyahı üzərində işləmək məqsədi ilə belə bir addım atıldı və o zaman bu siyahların iş nəticəsində daha sonra bir çox adamlar azadlığa çıxdı. Yəni prezidentin əfv fərmanları bir çox insanlara tətbiq olundu. ve siyahı demiyorlar ki kapandı. Bugün yeniden bu siyasi məhbus məsələsinin gündeme gelmenin mən düşünürüm ki hiçbir esası yoktu, məntiq esası yoktu ve biz Avropa Şurasına təqdim olunan hal-hazırda işçi grubu çerçevesine təqdim olunan 35 nəfərdən ibarət siyahıya baxsaq, doğrudan da görürük ki bu siyahıda birincisi siyahıda daxil olan soyadların sayı, yəni 35 nəfər olması elə özü göstərir ki bu problem Azərbaycanda öz aktuallığını çoxdan itirib. Ancaq həmin siyahının özünə də nəzər salsaq görərik ki bu siyahıda yəni siyasətə aidiyyəti olan insanlar az. Yəni yalnız çox az sayda insan bu siyasi çalar qatır, siyasi rəng qatır. Düzdür. Yəni barəsində müxtəlif səviyyələrdən istintaq deməli keçirlərkən həm məhkəmə baxışı zamanı prosedur qaydaları, cinayət prosessual məcəllənin tələbində pozulan insanlar var. Deməli ədalətsiz məhkəmə qərarları və məhkəmə səhvləri ilə üzləşən insanlar var. Ancaq bunların heç bir halda yəni mən siyasi məhbus kateqoriyasına aid etmirəm və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər Avropa Şurası doğrudan da siyasi məhbus problemi ilə ciddi maraqlanmaq istəyirsə, bu qonşu dövlətlərdə, məsələn Rusiyanın özündə, Gürcüstanın özündə bu qəbildən olan çox sayılı insanlar var ki, onların işində daha çox siyasi motiv var.
Gültəkin xanım, bax bu işçi qrupun olması deyək ki, bəli, siyasi məhbuslarla bağlı. Və bunun özü onda nəyə lazımdır? Əgər yəni bu təsdiqləmir ki, siyasi məhbus var.
Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, lakin Azərbaycanda insan haqları sahəsində vəziyyət ideal deyil və Avropa standartlarına tam cavab vermir. Biz Avropaya istiqamətlə götürmüşüksə, bizim amalımız doğrudan da Avropa standartlarına cavab verən bir sistem qurmaqdırsa, insan haqlarını müdafiə sistemi qurmaqdırsa, bizim sözsüz ki, biz müzakirə edəcəyimiz problemlər də var. Bu problemlər ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq, bir-birimizi eşitmək, bir-birimizi hansısa məqamlarda inandırmaq məqsədi ilə yaranan bir qrupdur. İddia etmirəm ki, Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində hər şey idealdır. Əksinə, Azərbaycanda məhkəmə sahəsində çox ciddi islahatlara ehtiyac var. Azərbaycanda hakimlərin peşəkarlığının artırılması sahəsində çox ciddi adımlar atılmalıdır və ortaya çıxan problemlərin, bu qəbildən olan problemlərin həllində işçi qrupu mənə elə gəlir ki, çox gözəl bir format rolunu oynaya bilər. Bu həm də ona görə lazımdır ki, biz bir cəmiyyət olaraq, dövlət olaraq Avropa Şurasına istərsə də digər beynəlxalq təşkilatlara mesaj göndərdik ki, biz azərbaycanlılar öz problemlərimizi özümüz həll etməyə darındayıq, buna qadirik. Çünki biz nə səviyyəmiz, nə savadımız bizə problemlərimizi necə həll edəcəyi öyrədəcək insanlardan aşağı deyil. Bu baxımdan işçi qrupu çox gözəl bir formatdır. Analoq olmayan bir formatdır. Və mən işçi qrupunda çərçivəsində fəaliyyəti çox yüksək değerləndirdim.
Gültəkin xanım, xəttə qalın. İndi sizə növbəti sualımız olacaq. Hələlik telefon xəttində daha bir xanım. Arzu Abdullayevadır, hüquq müdafiəçisi. Ona bir sualımız olacaq. Arzu xanım, xoş gördük.
Salam,
İşdən sonra verilişi Azadlıq Radiosu İlqar Rəsuldu sizinlə danışan telefon xəttində digər bizim köməkçimiz, yəni bu işdə bizə kömək eləyən Gültəkin Hacıyevadır, millət vəkili Azərbaycanın Avropa Şurasında nümayəndə heyətinin üzvü. Arzu xanım, indi Gültəkin xanım bir fikir işlətdi bu siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı. Əlbəttə ki, bu fikirlər fərqli olur hüquq müdafiəçilərinin dediyinə müəyyən mənada ki, Azərbaycanda siyasi məhbus belə çıxır ki, yoxdur. Siz necə fikirləşirsiniz? Var, yoxdur.
Mən belə fikirləşirəm ki, bu adamları necə istəyirsə adlandır. Və hüquq müdafiəçiləri bunu siyasi məhbuslar adlandırırlar. İktidar nümayəndələri, bizim deputatlarımız onu siyasi motivlər görə həbs olunmuş şəxslər adlandırırlar. Hər mənim üçün demək olar ki, fərq etmir bu termin, belə adlandırılır ya başqa cürə. İşin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə siyasi aktivliyinə görə insan həbs olunmamalıdır. Hətta hakimiyyətdə kiminsə iddiası varsa və qanun çərçivəsində bu fəaliyyət göstərirsə, heç nə eləmədiyinə görə, kiminsə danışıqlar apardıqlarına görə, ancaq heç hakimiyyətə qarşı bir addım eləmədiyinə görə heç bir insan həbs olunmamalıdır. Hakimiyyət üçün, hakimiyyət uğrunda mübarizə dünyada məşğuldur, mübarizə aparılır və əlbəttə bu bir panaseya deyil. Hər bir məsələni həll edən bir yəni pozisiya deyil ölkədə. Ancaq bizdə belə bir vəziyyət yaranıb ki, hər bir adam, əgər onun babaca bir iddiası varsa, o hakimiyyətdə düşmən elan olunur. Onun ətrafında belə qara piyar təşkil olunur əvvəlcədən və sonra bu adam həbs olunur. Və həbsdə qalanı, deməli bunun günahsızlıq prezumsiyası da pozulur, hüququ pozulur və bu adam elan olunur cinayətkar məhkəmədən əvvəl. Bax, bunlara qarşı hüquq müdafiəçilər çıxış edir. Ancaq mən Gültəkin xanımla razılaşıram ki, işçi qrupasında belə bir şərait yaranıb ki, fikir mübadiləsi olur. Hansı mövqədə olursan ol, ortaya sən öz mövqeyi qoyursun və əlbəttə burada əgər bu fikir mübadiləsi nəticəsində arada hansı bir müsbət məsələ həll olunursa, bu böyük bir şeydir. Mən işçi qrupasının indiyə qədər apardığı işlərə görə onlara, o üzlərə çox minnətdaram və mənə elə gəlir ki, o adamlar ki, buna qiymət verir, o üzlər ki, bu işə qiymət verirlər və mən onlara da minnətdaram. Əlbəttə, biz çox istərdik ki, bu iş daha faydalı, daha qərarlı, elə bir daha nəticəli olsun. Ancaq bu iş təkcə siyasi məhbuslarla bağlı deyil, bu iş həm də ki, insan haqlarıyla bağlı hər bir məsələ ömrədə durur həmən o işçi qrupasında. Və biz ümid edirik, çox ümid edirik ki, siyasi məhbuslar Azərbaycanda olmayacaq. Ən birinci bu üç nəfər jurnalistlər ki, həbs olunub və beynəlxalq amnistiya və bir çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, Avropa Şurası, ATƏT tərəfindən onlar vicdan məhbusu və ehtimal olunan vicdan məhbusu tanınırlar. Bu adamlar çıxacaq və bu məsələdə bizim fikirlərimiz yekundur. Yəni, hamısı işçi qrupasında, mən deyərəm ki, bir çox dəyərli adamlar orada var. Bu məsələdə biz hamımız birik, bunun üçün çalışırıq. Və ümid edirik ki, bizi prezident də, cənab prezident də eşidəcək və bu adamlar azadlığa buraxılacaq.
Aydındır. Kültəki xanım, necə fikirləşirsiniz? Hər halda Azərbaycanlı işçi qrupunun üzvlərindən başqa, bayaq da dediyimiz kimi, Avropalı qonaqlar Andreas Herkel, Yevgeniya Zhivkova da müzakirələrdə qatılır, fikirlərini deyirlər. Onların fikirləri daha çox nəyə yaxın olur? Məsələn, mənim əlimdə fikir burada var, məlumat deməli, Andreas Herkel də deməli, bu məsələdə öz fikrini bildirir, siyasi məhbus məsələsinin ölkənin daxilində həll olunmasının daha yaxşı olduğunu bildirir. Bizdə belə bir məlumat var. Bax, bu cür fikirlər səslənir. Bunlar siyasi məhbus olmasın təsdiqləyən məqam kimi dəyərləndirilə bilər, yoxsa məsələyə münasibətdir?
Sözsüz ki, deməli, heç bir halda bir belə dəyərləndirmə olmaz, dəyərləndirmə aparma olmaz. Çünki, ümumiyyətlə, siyasi məhbus kriteriyasının özü kifayət qədər yayğın bir kriteriyadır və Arzu xanım çıxışında bir neçə məlumat toxundu. Tamamilə fərqli, yəni müxtəlif mövzularda onların hər birinə bağlı fikir mübadiləsi apara bilər. Məsələn, təqsirsizlik prezumsiyasının pozulması ilə bağlı onun dediklərinə mən qoşuluram. Hər bir insan yalnız məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmündən sonra cinayətkar hesab edilə bilər və əgər bu sahədə problem varsa, o problemin biz də qarşısını almaq çalışırıq, biz də addımlar atırıq və yəqin ki, bu hüquqi maarifləndirmə işi ilə bağlı olan bir məsələdir. O ki, qaldı, yəni Arzu xanımın səsləndirdiyi fikrə ki, siyasi fəaliyyətinə görə, siyasi aktivliyinə görə insanlar həbs olunur. Mən o təqdim olunan siyahıda sırf siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunan bir nəfərim də adını yəni görməmişəm. Yəni orada olan insanların bəziləri siyasətdə olan insanlardı, bəziləri siyasi xadimlərə qarşı terror aktları törədən siyasi xadimlərə deməli qarşı qəsd edən insanlardı. Lakin bunların heç biri həmin insanların siyasi xadim, siyasi məhbus olmasını əsaslandırmır. Əgər bugün yəni kimsə siyasi mübarizəni sivil yolla aparırsa, bunun üçün Azərbaycanda imkan və şərait var və həmin siyahlarda mən heç bir müxalifət liderinin və ya aktiv fəal müxalifətçinin adını görmürəm. Bugün əgər kimsə Azərbaycanda sivil yolla hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırsa, buyursun, bu hər bir Azərbaycan vətəndaşının hüququdur. Ancaq bu mübarizə artıq qanun çərçivəsini keçirsə, bu mübarizə artıq siyasi mübarizədən silahlı mübarizəyə çevrilirsə, qanunsuz mübarizəyə çevrilirsə, sözsüz ki, bu yasaqlanmalıdır və bunun qarşısını alınmaması əslində cəmiyyətdə xaosa gətirib çıxarar. Bu baxımdan mən bir mənalı olaraq bir də bildirmək istəyirəm ki, bəli, biz problemlərin mövcud olduğunu etiraf edirik. Məhkəmə sahəsində islahatlara ehtiyac var. Müxtəlif problemlər, yəni bu cəmiyyətin inkişafı ilə, bu Azərbaycanda ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə, ictimai şüurun inkişafı ilə, siyasi mədəniyyətin inkişafı ilə bağlı olan problemlər var. O problemləri həll etməliyik. Ancaq bugünkü araşdırmalar, bugünkü bizim işçi qrupun toplantısı bir daha sübut etdi ki, mən bunu cəsarətlə demək istəyirəm. Yəni Azərbaycan dövlət əleyhinə, xarici dövlətlərə cəsusluq edən, Azərbaycan vətəndaşları əleyhinə ağır cinayət əməlləri törədən, şəxsiyyət əleyhinə cinayət törədən insanlar, terror aktları, bütün dünyanın terrorla mücadilə etdiyi bir dövrdə terror aktları törədən insanları siyasi məhbus kateqoriyasinə aid edib, bununla ölkənin imicinə zərbə vurmaq mənə də gəlir ki, düzgün yanaşma deyil.
Gültəkin xanım, çox təşəkkür edirəm sizə. Gültəkin Hacıyevaydı, millət vəkili, Aşbada Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü. Siyasi məhbus məsələsindən danışırıq. Arzu Abdullayeva xəttədir. Arzu xanım, necə fikirləşirsiniz? Doğrudan mı bax siyasi məhbus məsələsində o terrorçular və s. filan kəsdi? Yəni bu siz daha çox bu siyahlarla məşğul olan adam kimi siyasi məhbus məsələsində, yəni söhbət hüquq müdafiəçilərindən gedir. Bir növ mücadilə aparan adamlar kimi belə adamlar var mı siyahıda?
Yox, mən ona tam qəti deyə bilərəm ki, o siyahıdakı biz təqdim etmişik, yəni insan haqları monitoring qrupu təqdim edib işçi qrupasına, o siyahıda terrorçular yoxdur. O ki, qaldı, hansı məsələyə görə kimisə suçlandırıblar və kim barəsində məhkəmə hansı qərar çıxadır, bu böyük bir sual altındadır. Biz, əsvar olsun ki, bizim məhkəməmiz əgər bu siyasətlə bağlı bir işdirsə, ya siyasi siyasətlə bağlı bir şəxsdirsə, onda azad məhkəməyə və müstəqil qərara biz iddia edə bilmirik. Yəni, bizim ümidimiz yox, biz iddia edirik, ancaq ümidimiz çox azdır. Ancaq bunun üçün çalışırıq, bunun üçün mübarizə aparırıq. Mən məsəl üçün Mirzə Sakit. Mən Mirzə Sakiti azadlıqda olanda heç tanımadım. Mən onunla həbsdə, 4-cü koloniyada onunla görüşdüm. Mən balik oldum ki, bu necə insandır, bu necə mərd adamdır. Bu, onun kimi adamlarla fəxr etmək lazımdır. Ancaq onun narkotika görə həbs eləyiblər. Və dəfələrlə demişəm ki, mən onun tam günahsız olduğuna inanıram və biz hətta jurnalistlərlə bağlı, bizim dostlar jurnalistlərlə birgə araşdırma aparmışıq və müəyyən oldu ki, o da onu ki, bunu tutuşlandırıblar. Demək, bunu heç Azərbaycanda mümkün deyil, onu yoxlamaq mümkün deyil ki, bu adam bu narkotiki qəbul edib, etməyib.
Aydın.
Və bir də ki, deməli, söhbətdə o bildirdi ki, buna həbs edən zamanı və aydındır ki, onu həbs eləyiblər, onun satirik poemalarına görə, şeirlərinə görə və bu adamı həbs eləyəndə birinci narkomaniya qarşı mübarizə idarənin deməli
əməkdaşları.
Əməkdaşı yox, sədr muavini Ələtbərov deməli özü onun cibinə bunu qoymuşdur.
Aydın. İndi bu fikirlər əlbəttə ki, biraz deməli ittiham xarakterli, konkret ad çəkilir. Bundan bağlı kimisə özü fikir olsa, etirazı, hətta adı çəkilən şəxsin Azadlıq Radiosu 136-77-41 saylı telefonu zəng edib fikirlərini bildirə bilər. Arzu xan, çox təşəkkür edirik sizə bu söhbətdə bizə kömək elədiyinizə görə. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva idi işdən sonra verilişində. Telefon xəttində Səməd Seyidovdu. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, millət vəkili. Səməd bəni xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
Səməd bəni, bugün müzakirələr olubdur. Bizi maraqlandırır sizdən hər halda bu işçi qrupunun üzvü, eyni zamanda kifayət qədər bu ciddi bir nümayəndə heyətinə, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinə rəhbər bir adam kimi. Bax, bu müzakirələrin gedişi, bu məsələdə olan deyək ki, bəzi mübahisəli məqamlar və s. Bunlar sizin beynəlxalq qurumda işinizi aparmaq üçün nə dərəcədə əngəl törədir və yaxud törətmir? Hansı hallar müşahidə olunur?
Sözün açığı bir balaca sualın özünün dəqiqləşdirilməsi olsaydı daha yaxşı olardı. Siz nəyi...
Yəni siz parlamentdə də bir neçə dəfə bu bir sıra məsələlər ki var, deyək ki, bu Avropa strukturlarına hansısa şikayətlər olanda, ya müraciətlər olanda Azərbaycanda siyasi məhbus, insan hüquqları və s. siz həmişə deyirdiniz bu barədə.
Mən demişəm və indi də bir də təkrar eləyirəm. Ki, istəyir Avropa Şurası, istəyir başqa bir təşkilat, hansısa bir siyahı, yaxud hansısa bir məsələni araşdırırsa, bir məsələni nəzərdən keçirdib və qəbul etməlidir ki, Azərbaycan başqa ölkələrdən istisna deyil. Azərbaycan Avropa ailəsi içərisində çox layiqli və Avropa məkanında özünə məxsus yüksək səviyyəli bir yeri tutmağa layiq olan bir məmləkətdir, bir dövlətdir və Azərbaycan xalqı bu istiqamətdə gördüyü işlərlə bağlı hər bir təşkilatda həm cavab verməyə, həm müzakirə aparmağa hazırdır. O ki, qaldı Avropa Şurasından konkret bir təşkilatla bağlı. Bəli, mən o təşkilatda artıq birinci il yox, 7-ci ildir işləyirəm və o təşkilatla Azərbaycanın əməkdaşlığı həmişə konstruktiv şəkildə olub və anlaşma şəkildə biz xeyli işləri görmüşük həm Azərbaycan üçün, həm Azərbaycanın Avropada imici üçün. Bəzi qüvvələr Avropa Şurasında da, Azərbaycanda da çalışırlar ki, Azərbaycanda Azərbaycana belə bir imic versinlər ki, güya Azərbaycanda başqa ölkələrdən fərqli olaraq, mən bunu xüsusi vurğuluyuram, insan haqları və insan haqlarından bağlı məsələlər kəskin şəkildə pisləşib. Mən tam məsuliyyətlə etiraf edirəm ki, belə bir məsələ düzgün deyil. Və xüsusilə Azərbaycana, güya Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi bu saat ən aktual bir məsələdir. Bu məsələ reallıqdan çox uzaq bir məsələdir. Ona görə ki, siyasi məhbusların mövcudluğu özünün bir definisiya kimi reallığı nə Avropa Şurasında, nə başqa beynəlxalq təşkilatlarda mövcud deyil. Heç yerdə mövcud olmayan bir termini Azərbaycana şamil etmək ən azı ikili standartdır. Heç yerdə istifadə olunmayan məsələləri bir ölkəyə şamil etmək ən azı o qədər də obyektiv bir mövqe deyil. Niyə yalnız Azərbaycanda, bəyən başqa ölkələrdə məhbuslar yoxdur? Bu məsələ qoyulsuydu ki, misal üçün, Avropa məkanında İnsan haqlarından bağlı pozulmalar və bu istiqamətdə siyasi motivlərlə bəzi insanların həbs olunması məsələsi hardasa başa düşmək olardır. Bu məsələ qoyulsuydu ki, misal üçün, qonşu ölkələrdə gedən proseslərlə yanaşı Azərbaycanda təhlil olsun, bunu hardasa başa düşmək mümkün deyil, mümkün idi. Ancaq bütün proseslər, qonşu ölkələrdə gedən proseslər, Avropanın özündə gedən proseslər kənara qoyulduğu halda yalnız Azərbaycan hədəf kimi seçilməsi, mən bir vətəndaş kimi bunu qəbul edə bilmərəm və bunu qeyri-obyektiv hesab edirəm. Bir də təkrar edirəm ki, heç kim inkar eləmir və Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu yaxınlarda öz çıxışında da qeyd elədi ki, heç kim inkar eləmir ki, Azərbaycanda hələ problemlər mövcuddur. Və mən də dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycanda insan haqlarından bağlı problemlər mövcud olduğuna görə biz işçi qrupunu yaratmışıq və biz işçi qrupunda işləyirik, səmərəli işləyirik, problemləri araşdırırıq, nəyə imkanımız çatırsa həll eləyirik, nəyə imkanımız çatmırsa onu bir də müzakirə eləyirik, dəfələrlə müzakirə eləyirik, çalışırıq ki, bu məsələləri aydınlıq tapaq, bu məsələləri yoluna qoyaq, ancaq suni şəkildə Azərbaycanın imicinə xələl gətirmək üçün hansısa bir addımlar atmaq, siyasi güya siyasi məhbuslar məsələsi Azərbaycanda kəskin şəkildə özünü göstərir. Buna görə xüsusi bir məruzəçi təyin etmək və Avropa Şurası Azərbaycan münasibətlərini kəskin şəkildə pisləşdirmək cəhdləri öz yerini tapmamalıdır və tapa da bilməzdir. Tam səmimi bunu sizə etiraf edirəm.
Səmət bəy, çox təşəkkür edirik bu açıqlamalarınıza görə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı bugünkü toplantı haqda danışdıq. Sonuncu həm söhbətimiz millət vəkili, parlamentin Beynəlxalq Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri Səməd Seyidov həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəridir. Onu da deyim ki, bəzi hüquq müdafiəçiləri hesab edir ki, martın 13-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bürosunda siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycana məruzəsinin təyin edilib edilməməsi məsələsinə baxılacaq. Birazdan Azadlıq Radiosu xəbərləri efirə verir. Az sonra, sonra ikinci hissə işdən sonra verilişi, ikinci hissədə öz mövzularını davam elətdirəcək.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM
101.7 FM
Her gün Her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.